Bueno, eguardiko orduatako gutxi pasatxo ditugu, eta lehen aipatu bezala, ba, Lazka ora goaz, izan ere, Lazkako iztura baserriak Euskadiko esnebei ustiategi onenaren saria jaso berri du. Eta hemen txedugu, ba, bertako arduraduna Maria Jein sausti. Kaixo, Maria Jein, eguardion.
Kaixo, eguardion.
Ondo algea.
Bai, ondo. Baina, bueno. Gurraldi ezin jobeakin.
Erki, bueno, azteko eta behin, zorionak, sari berringatik.
Bai, eskerrik asko.
Pozik, ez da?
Bai, oso pozik. Oso pozik, bai. Uh-huh. Egia zan, bueno, olako gauzak ez dira egunero izaten, eta, bueno, ba, nolabait ere ondo, lana ondo egindako sari bat, ez, esango genduk dela, eta bueno, alde ostatik, ba, bueno, oso pozik hartzen dira horrelako sariak noiz benka.
Hoi da, eta aurrea behidare indarra manguna, ez da?
Bai, noski, bai, nire gabe. Azken batean, ez dakit, lana eta nekea beti pilatzen joatzen da, eta uh-huh. Eta horrelako sari batek, ba, bueno, egizan, bezakit, indar berritxo egiten zaitu, bai.
Bai, hoxe. Bueno, Maria Jesus, iztuetan, esneki ekoizten lan egiten dezue, kontiguzu pixka bat zein produktu dituzuen?
Bai, bueno, azteko noski guk gure behiak ditugu, gure behiak bere esnea ematen dute, uh-huh. Nori, noski esne hori lortu alizateko guk baditugu larreak, eta behiak hor bazkatzen dute, larrean ibiltzen dira, eta negurako baitaren belardi horietan biltzen dugu negurako izango den janaria.
Janari.
Eta bezala berriz, ba, uda berri udaran, ba, larrean ibiltzen dira, eta noski etxean ere jaten dute. Azken batean, kanpoan ibiltzen ditugu, goizean, bueno, jetzi ondorenen ateratzen ditugu kanpoa larrera, eta gero, arratsaldean berriro sartzen ditugu noski behiak jetzi egin behar dutelako.
Claro.
Eta ez ne pare gabea egiten dugunez, horrela behiei olako elikadura emanda eta barreta bat, uh-huh. Bueno, ba, horrekin egiten ditugu, jogurrak egiten dugu baita ere egiten dugu izozkiak, eta baita ere egiten dugu gazna zabalgarria egiten dugu.
Vale.
Produktu horiek egiten ditugu, esne noski, esne pasteurizatua ere bai. Uh-huh. Eta saltzen da hori, ba, esne makinak, bai Lazkaon, bai Lazkinen, bai Ordiziko esne makinetan, esnea saltzen da, eta esnea dago aukeran, norke erosi nahi du narentzako, eta gero, ba hori, esan bezala, jogurtak, izozkiak eta gasna zabalgarria.
Uh-huh. Bueno, Mari Jesus, zuek lehenengo sektoren lan egiten duzue, ehun nola ikusten duzu zu sektore hau? Laguntzek balditu zue?
Bueno, laguntza batzuk badaude, badaude, beti egoten dira, laguntza batzuk beti egoten dira. Dena den, ez dakit, laguntzen zai ezin gara egon, azken batean, laguntzak bai izan daitezke gaurko onura, baina bihar kentzen badituzte bapate gabe gelditu zintezke, eta horrek ekartzen zaitu, ba, galbidera bat datera, ez da.
Uh-huh.
Sektorea nola dagoen edo komentatzen zenidan,
bai.
Ez da, egoera nolakoa den.
Hori da.
Ba, egoera egiezan ez da hobetzen, ia urteak badira, ba, nolabait ere egoera baneko kaskarra dena, eta ez da hobetzen. Azken batean, eta egia esan, ba, bueno, azken batean hemen Euskal Herrian, ba, biztanle asko gara, eta nekazari eta ganaduzale nahiko gutxi, proporzioan, uh-huh. Esango dut. Azken batean, guk ekoizten dugunaren ekoizpenarekin ez da nahikoa bertako biztanlegoa mantentzeko, bertako biztanlegori janaria emateko, eta gutxiagorik ere. Baino hala ere, ba, nahiko lan dugu, ba, aurrera arrora
jarraitzeko.
Hori da, azken batean, bueno, ba, garbi dagoena da, ba, asko eta asko entzuten dugu, ez da, bertako produktua, garaiko produktua, eta norabik ere gertukoa, konsumitzaren aldeko aldarriak bat eta bi eta gehiago entzuten ditugu,
mm-hmm.
Baina bueno, ba, bertatzen dena da, ba, hori, ba, kanpotik asko sartzen da, eta bertako produktuak bai badu estimoa, estimatutakoa da, bertako produktua hori ikusten dugu baita ere, baina nik uste beharrain bat ez dagoela estimatuta.
Mm-hmm.
Azken batean aukera paregabea daukagu, bertako produktuak, gertukoak, baina gertukoak esaten duguna da, ondoko baserrikoak konsumitzeko produktuak aukera daukago, neurri handi batean badaukago aukera, eta, bueno, ba, ez dakit zenbateraino saiatzen garen hori egiten, ez da? Eta hori ikusi egiten da. Bestela, begira, lehen komentatu du, ez da, nahiko ekoizpen ez daukagu guk behar dugunarako, baina ez da, eta gutxiago ikere, ez da, izugarrizko aldea dago, behar duguna eta hemen ekoizten dena. Mm-hmm. Eta ala ere, baserritar gazteak edo gazteak, naiz eta baserrikoak ez izan, berdin zait, eta kalekoak edo azken batean, instalatzeko izugarrizko arazoak ditugu, jende berria etortzeko izugarrizko arazoak ditugu, eta horrek zerbait, eta horrek nosi adierazten du, hori eta adierazten duena, eta, bertakoa konsumitzen da, bai, eta jende bat oso kontzientziatua badago, dudari gabe, baina oraindik asko falta zaigu.
Asko daukegu ez da ikasteko oraindik eta kontzientzia hori maila hori lortzeko, baina orain ez dakite COVID bizi deun egoera honengatik edo zuk ustezu aldaketa nabaitu aldezue, esan nahi dute jendea kontzientziatua dau.
Nik uste zertxobait zerikusia baduela honek, ez da, eskuartean daukagun gai honek, eta hori alde hortatik, ikusten da baiet, gehiago ikusten da, pixka bat ez dakit bertako apreziatzen, edo ondokoa, edo ingurukoa, ez, apreziatzen. Nik entzun dudan ez, zerbeza egiten duen jendeak, izugarrizko, oihartzuna omen dauka COVID-en historiak, alegia, izugarrizko salmenta dituztela. Zer esatzen dut, guk ez dugu, hainbesterako nabaritzen. Yeah. Salmentak alde batetik, igual jogurran salmenta pixka bat hobetu da, baina beste alde batetik, esnearen adibidez, hori gutxitu egin zaigu guri, eta nabarmen, azken batean, jatetxe, kafetegi, guzti horiek iztearekin batera,
azkenen denak eragin zuzena, ez da?
Hori da, bai, eragina badaukate, bai.
Urte zaila izaten ari da, Maria Jesus?
Oso, bai. Oso urte zaila komplikatua izaten ari da, bai. Azken batean baita ere gero guk bisitak egiten ditugu, baita ere bisitak idatuak, eta hor, martxoan bisitak idatu zintzilik gelditu zitzaizkigun pila bat, itzortuta genuzkan bisitak gelditu zitzaizkigun, bertan bera eta geroztik ezkera usartzen, ez da, bisitan gaia berriro abian jartzea. Eskaera baditugu, baina ez dakit, pixka bat kezka sortzen du, guztionek kezka sortzen du.
Eta honi aurreiteko, ez dakit, zue pentsatzen dut, oin arte bezala jarraituko dezuela, ez da, bertako produktu eskaintzen eta kalitatezkoa pentsatzen dut.
Bai, hori da. Azken batean hori da gure ez dakit zigilu esango nuke, ez da? Gure bertako produktua kalitatezkoa, guk ekoiztutakoa, guk kontrolatzen duguna dena, bai, ganadua jaiotzen denetik, txaltxikia jaiotzen denetik, eta esnea ematen duen arte, bai janaria, bai beraien ongizatea, animalien ongizatea, dena guk gure esku artean daukago, osea guk kontrolatzen dugu dena, eta baita ere azkeneko estanterian gure produktua jarri artekoa, hori kontrol guzti hori guk eramaten dugu. Nik uste hori garantia bat badela, bere hortan baita ere badela garantia bat, baina hortik aparte noski kalitatezko produktu bat egiten dugu, mimo guztiarekin eta gure maitasun guztiarekin, hori da guk daukaguna eskaintzeko.
Eta ez da gutxi.
Nik uste beti saiatu izan du geha ondo lan egiten, eta gure arbasoek ere horrela lan egiten zuten, saiatu ziren, eta guk ere bide berdina jarraitzen dugu, eta saiakera horrekin eta konbentzituta horrela egin behar dela lan.
Oso ondo, Maria Jesus, segi holaxe lanen, eta eskerrik asko, hemen txizoreari, ondo izan,
aio, ondo izan, bai.
Bila nazagazu, bila nazagazu, bila nazazu, txoriak bere abian ola, ametxeie utxi, ametxeie utxi, ametxeie utxi, ez ditzagun galinola. Bila nazagazu, bila nazazu, bila nazazu, txoriak bere abia nola, ametxe jeutxi, ametxe jeutxi, ametxe jeutxi, ez ditzagun gali nola. Ez dakit maite